Tak fordi, at du har sendt Jesus ind i vores verden. Tak fordi han var villig til at gå ind under vores synd, vores skyld og vores skam. Amen. Som nævnt, så skal vi være sammen om Jesu dåb, og det er så fra teksten i Lukas kapitel 3, vers 21 og 22. Og vi vil rejse os og høre Guds ord. Lukas 3, 21, 22. Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes. Og Helligånden dalede ned over ham i levende skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Amen. Der er beretninger fra Jesu liv, som umiddelbart ikke siger så meget. De opleves ikke rigtig relevante, så vi kan spejle os i dem. Der er også andre beretninger, som vi synes umiddelbart siger os noget. Vi kan spejle os i dem, og vi oplever de relevante. Jeg tror, at beretningen om Jesu dåb hører til dem, som vi måske ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med. Vi ser måske ikke, at den er relevant for os, og vi kan måske umiddelbart ikke spejle os i den. Handler den egentlig ikke bare om Jesus? Jeg tror, at vi tager fejl, hvis vi tænker sådan. Beretningen hører nærmest med i begge de to grupper. På den ene side virker den ikke særlig relevant for os, og på den anden side er den relevant for os, for den handler også om os. Jeg skal forsøge at lukke den her beretning op, så vi ser, hvor betydningsfuld den er for os. Og når vi skal lukke beretningen op, så skal vi starte et helt andet sted. Vi skal begynde med Jesu undfangelse og fødsel. Der er jo noget mystisk ved undfangelsen af Jesus. Det er jo ikke hver dag, der kommer en engel til en ung, ugift kvinde. En kvinde, der ikke har haft sex med nogen mand. Men så kommer en engel og forkynder for Maria, at hun skal blive gravid og føde en søn. Maria undrer sig. Hun lever ikke sammen med nogen mand. Englen forklarer, at Guds ånd skal komme over hende, og som resultat skal hun blive gravid. Det er jo ikke hver dag, vi hører, at en ung kvinde bliver gravid ved Guds ånd. Så der er noget mystisk ved undfangelsen. Og så forkynder englen, at Maria skal føde Guds søn. Lukas 1:35. Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, som fødes, også kaldes helligt Guds søn. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Og senere hører vi om Jesu fødsel, og igen sker der noget usædvanligt. Det var ikke sådan, at der optrådte et helt englekor, da jeg blev født i sin tid. Men ved Jesu fødsel ser vi et englekor, som forkynder, at den frelser er født. Davids søn er født. Lukas 2:10-11. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født og en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Så Jesus er altså Guds søn, og så er han Marias søn. Ikke kun Marias søn, han er også Guds søn. Og derefter går der lang tid, cirka 30 år, hvor vi stort set ikke hører noget til denne forunderlige person, som er Guds søn og Marias søn. Som Guds søn er han hellig. Ikke kun sådan en smule, ikke kun en pletvis hellighed, men helt og fuldkommen hellig. Som Guds søn er han moralsk ren. Ikke kun sådan lidt, en smule, men fuldstændig. Som Guds søn er han retfærdig, og ikke kun sådan lidt, delvist, ret meget, men helt igennem retfærdig. Og så vokser Guds søn og Marias søn op i Nazaret hos Josef og Maria. Og det må egentlig være mærkeligt med et barn, som aldrig gjorde noget galt. Som aldrig gjorde noget forkert. Som aldrig var ulydig. Han var det fuldkomne barn. Guds søn og Marias søn blev voksen, og så arbejdede han som tømrer i Nazaret. Og som voksen gjorde han heller aldrig noget forkert. Samlet set går der cirka 30 år, hvor vi næsten ikke hører noget som helst om Jesus. Men så sker der noget. Johannes Døber træder frem, pludseligt, overraskende, og kalder folk til omvendelse. Jeg taler nogle gange om, vi har i gamle dage havde en kristen enhedskultur i Danmark. Kristendom var det givende. Kristendom havde gennemsyret vores liv og kultur. Israel på Jesu tid var en sådan enhedskultur. Man troede på Gud. Man fulgte det ydre Guds lov. Hvis man havde mulighed for det, drog man op til Jerusalem for at ofre ved de store fester der. Og så var der nogle særligt dedikerede, og det var farisæerne, som samledes i en slags missionshuse. De samledes i deres synagoger om Guds ord og bøn. Der var en enhedskultur i Israel dengang. Gud og hans lov fyldte meget. Og så pludselig træder døberen frem og forkynder, at folk skal omvende sig. Man skulle egentlig tro, at folk ignorerede ham, men folk længtes efter fornyelsen. Folk længtes efter et nyt liv med Gud. De længtes efter at komme tættere på Gud. Døberen trådte frem i ørkenen. Han kaldte opfordrer til omvendelse, og folk strømmede til. Han kaldte til omvendelse. Han kaldte til bekendelse af synd. Han lovede tilgivelse for synd. Og det var alt sammen samlet i hans dåb. I dåben kunne folk omvende sig. I dåben kunne folk bekende deres synd. Og i dåben modtog de tilgivelse. Dåben var for syndere, og folk strømmede til. En dag kommer Jesus også. Han er blevet omkring de 30 år. Han har hørt dette kald fra døberen. Han har forladt Nazaret, og nu kommer han for at blive døbt. Han kommer som en blandt mange. Han er ikke til at skelne mellem alle de andre, der kommer. Han ligner en helt almindelig jøde. I ældre malerier kan vi altid finde Jesus, fordi han har sådan en glorie omkring hovedet. Jeg tror ikke, at Jesus havde en sådan glorie, da han kom. Så han ligner alle andre. Han har en kjortel på, som alle andre. Han har sandaler, om de bare har fødder, som alle andre. Og så har han været lige så svedig, snavset og støvet, som alle andre. Men, og der er jo stort men, for han er jo ikke som alle andre. For her kommer han, som er Guds søn og Marias søn. Her kommer han, som er helt hellig, helt ren i tanker, følelser og handlinger. Her kommer han, som er helt retfærdig. Og så kommer han til en dåb, som er for syndere. Men som den eneste i hele verden, har Jesus ikke brug for at omvende sig til Gud. Jesus har jo altid været hos Gud. Som den eneste i hele verden har Jesus ikke nogen synd at bekende, for han har jo aldrig gjort noget forkert. Og som den eneste i hele verden har Jesus ikke brug for tilgivelse, for han har jo aldrig gjort noget forkert. Når vi sætter de to ting sammen, hvem Jesus er og hvad dåben er, så ser det udenbart ud som et sammenstød. Jesus er Guds søn og Marias søn. Han er hellig, ren og retfærdig, og dåben er for syndere. Det virker næsten som en modsætning, at Jesus kommer til denne dåb. En dåb for syndere. Men det er ikke et sammenstød. Det er ikke en modsætning, for det er lige præcis her, at vi møder det, som lukker Jesu dåb op for os, så vi ser dens betydning for os. Når Jesus lader sig døbe, så kommer han som vores stedfortræder. Dåben er indgangen til hans tjeneste, og en del af den tjeneste er, at han skal træde i stedet for os. Han skal bære vores synd for os og i stedet for os. Så når Jesus lader sig døbe, så går han ind under vores synd. Tager vores synd på sine skuldre for at bære den resten af sit liv. Og en dag bærer han vores synd op på et kors. Her dør han under byrden af vores synd. Her dør han som vores stedfortræder. Og her efterlades vores synd. Så i dåben går Jesus ind under vores synd. Han bliver vores stedfortræder. Han omvender sig i vores sted. Han bekender vores synder i vores sted. Og han modtager tilgivelse for vores synder. Og i dåben begynder Jesus at bære vores synd bort for os. Så dåben peger frem mod døden, og dåben fuldendes i Jesu død på et kors. Så her over Jesu dåb står der skrevet, det skete for mig. Han gjorde det for min skyld. Han blev min stedfortræder. Alt dette bekræftes, når vi kigger i Johannes evangelie kapitel 1, vers 29. Johannes 1, 29. Det er Johannes evangelie, hører vi ikke om Jesu dåb, men til gengæld hører vi døberen forkynde om Jesus. Det sker efter dåben. Johannes ser Jesus komme gående, og så siger han, se, det er Guds lam. Og så standser han ikke der. Han nøjes ikke med blot at sige, se, det er Guds lam. Det er han. Men der er en fortællelse, hvor han siger, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus er Guds søn og Marias søn. Han er fuldkommen retfærdig, har ikke selv nogen synd at bære, men han bliver vores stedfortræder og bærer vores synd. Ikke sin egen synd, men verdens synd. Og verden af hele menneskeheden. Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Vi kan jo være knuget af vores synd, men evangeliet er, at vi ikke selv skal bære den. Jesus bærer vores synd. Vi kan plage sig skyld, men evangeliet er, at vi ikke selv skal bære vores skyld. Jesus er den, som bærer vores skyld. Vi kan være ramt af skam, men evangeliet er, at vi ikke selv skal bære vores skam. Jesus bærer vores skam. Så når vi plages af synd, af skyld og af skam, så kan vi se hen på Jesus, som er den, som bærer vores synd, vores skyld og vores skam. Og så bærer han det alt sammen bort for os. Vi skal ikke selv bære alt det forkerte, det mislykkede og det ondskabsfulde. Jesus er vores stedfortræder. Det er det, som dåben forkynder for os. Det er det, som er dåbens betydning for os. Det er det, som lukker beretningen op for os, så vi ser dens betydning i vores liv. Jesus er vores stedfortræder. I dåben bliver han det Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus er blevet døbt, og nu sker der igen noget mystisk. Det er ligesom ved undfangelsen af Jesus, hvor en engel kommer til Maria, og vi hører om Guds ånd, der kommer over Maria. Det er ligesom ved Jesu fødsel, hvor vi hører om dette englekor. Her ved dåben sker der også noget usædvanligt. Det sker ikke ved de andres dåb, men det sker ved Jesu dåb. Mens Jesus bad, åbnede himlene, og Helligånden dalede ned over ham. Han kom i skikkelse af en due, og så kommer denne due og bliver hos Jesus. Jesus modtager Guds ånd. Han salves med Guds ånd. Han salves til at være Messias. Messias betyder jo den salvede. Og så hører Jesus en stemme fra himlen. Han hører Guds stemme, og denne stemme siger tre ting til Jesus. Gud siger, at Jesus er en søn. Gud siger, at Jesus er den elskede. Og Gud siger, at Jesus har hans velbehag. Jeg vil slutte med de tre ting. De siges til Jesus, men de siges også til os. For det første siger Gud til Jesus, du er min søn. Han bekræfter, at Jesus er hans søn. Jesus tilhører Guds familie. Han er en person, som er nær Gud og lever i et varmt, åbent og nært fællesskab med Gud. Når Gud siger, du er min søn, så gælder det Jesus, og så gælder det også os. For alt det, Jesus er, er vi også. Vi har også en status som søn eller datter. Vi tilhører også Guds familie. Gud kender os også som en del af hans familie. For det andet siger Gud til Jesus, at han er den elskede. Jesus har Guds hele og fulde kærlighed. Den omgiver ham. Den følger ham. Den er hos ham. Det gælder Jesus, og det gælder os. Og alt det, Jesus er, er også vi. Vi er også elskede af Gud. Vi har også Guds hele og fulde kærlighed. Den følger os og er hos os. Og det tredje siger, Gud, i dig har jeg fundet velbehag. Nu er det nok ikke verdens bedste oversættelse. Jeg tror ikke, vi bruger ordet velbehag på den måde om et forhold til andre mennesker. Vi kan måske, hvis vi er gamle som mig, sige, at vi spiser noget med stort velbehag. Vi kan faktisk godt gengive det græske med glæde. Så Gud siger, at Jesus er hans glæde. Der kan også ligge noget andet i det græske, for det kan også betyde at udvælge. Og jeg tror, det er det, vi skal have frem her. Gud siger, at Jesus er den udvalgte. Dig har jeg udvalgt. Jesus er udvalgt til at frelse os. Det gælder Jesus. Og noget af det gælder også os. For alt det, Jesus er, er vi også. Vi er også udvalgte, ikke til at frelse verden, men vi er Guds udvalgte. Og det gælder enhver troende. Han eller hun er Guds udvalgte. Han eller hun er udvalgt til at tilhøre Gud, til at have fællesskab med Gud, til at møde Guds kærlighed. Og stemmen fra himlen forkynder, at vi er Guds børn, at vi er elskede dem, og at vi er udvalgte. Vi kan tale meget om identitet, måske ikke mindst i vore dage, om hvem vi er, hvordan vi ser på os selv. Vi ved, at vores identitet skabes i barndommen, formes gennem vores relationer, hvordan vi fungerer, og hvordan andre ser på os. Som kristen er der noget ekstra, der kommer ind og kan præge vores identitet. For som kristne kan vi spejle os i Jesus. Vi kan se på ham og spejle os i ham. Og det forunderlige er, at når vi spejler os i Jesus, så ser vi, hvem vi er. For jeg er jo som Jesus. Sådan som Gud så på Jesus ved dåben, sådan ser Gud mig. Sådan som Gud talte til Jesus ved dåben, sådan taler han til mig. Han ser mig som en søn eller datter. Han ser mig som en elsket. Han ser mig som en udvalgt. Jesus er vores identitet. Amen. Lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi, at du sendte Gud ind i vores verden. Tak fordi, at han er blevet vores stedfortræder, som er vores synd, vores skyld og vores skam. Og tak fordi, han også har levet det liv, vi skulle leve, og tak fordi, I får lov til at få det tilregnet og være sådan, som han er. Amen.